Jeg tenkte på det når han satt på med denne her rundt ørene her. Det er litt uvant, men jeg klarer nok greit, altså. Men da tenkte jeg på det ordet, det står der at du skal ikke sette mulebånd på en okse som tresker. Står det. Så det er noe med det også, vet du. Ja, ja, det blir bra det. Men jeg synes det, jeg må si det også, det at det ordet, så står det der at er det oksene Gud tenker på? Han skriver jo det. Nei, det er arbeiderne i Guds rike. De skulle få lov til å spise og nære seg mens de arbeider. Og det kan jeg bare si at hvis det er noe som har blitt veldig godt for min del, så er det faktisk å lære å forstå Guds ord ut ifra sånn som Paulus og de brukte Guds ord. Altså lese og forstå det sånn som de brukte Bibelen. Og det er veldig viktig det at Bibelen, den må egentlig tolke seg selv. Vi må lese det som står, og lese nøye det som står i Guds ord. Han sa at jeg måtte si litt om meg selv. Det er sikkert mange som ikke kjenner meg, men jeg heter, som det står på plakaten, det er Jørgen Tønnesen, og kommer fra Kristiansand. Jeg er gift og har tre barn. De er blitt holdt på siste ordet, og de fleste av den minste, han går i siste år på ungdomsskolen. Ellers så reiser jeg som sånn emissær eller forkynner i indre misjon. Og det har jeg gjort på vinterstid, og så fisker jeg på en måte halvåret utenom da. Så nå starter jeg opp med reisevirksomhet, så vet jeg det. Så de hadde mange spørsmål med fiske der i sted, så vi... Jeg tenkte på det med den maten vi fikk. Vi fikk jo veldig mye god mat, er vi ikke enige om det? Amen, ja. Jeg må fortelle en liten stubb, for det at vi fisker mye nede i Danmark. Og da er jeg sammen med folk fra Flekkerøya. Jeg kommer rett på andre siden. Og for å si det sånn, de er veldig glad i mat. Nesten for mye, for å si det sånn. De blir rundere og rundere, vet du, med årene, sånn, når de spiser mye godt. Og så var det en gang vi var nede i Danmark og fisket, og så skulle vi reise hjem med ferja. Og så hadde vi delte lugar med en annen fra Flekkerøya, så stod vi tidlig opp den morgenen, og hadde en skikkelig god frokost. Det var sånn at jeg kjente jeg var skikkelig studd etterpå. Og så når vi var ferdig med å spise, så var det henne å ordne med billetterne på Color Line. Vi skulle ta ferja hjem. Og så skulle ferja gå klokka 11 på formiddagen, eller rundt 11-tida vi skulle gå hen da. Så satte vi der og ventet på ferja. Så sier han der ene der at, må vi ikke ha noe mat? Og så sier jeg der at, ja, sa han, jeg er i grunn mett, vi hadde jo just frokost. Mett, sa han, det var et ord han sjelden brukte. så de er gode til å spise i hvert fall, det er helt sikkert. Ja, ja, det var dagens. Jeg tenkte på det med endetid, så det var veldig fint det du åpnet med egentlig, og noen taler der om endetid, for det har jeg opplevd selv, at det er noen som synes det er veldig interessant og spennende å høre om Jesu gjenkomst. Mens andre, de blir veldig, de får sånn på en måte, de er ikke i trygt farvann for å si det på den måten. Og det har jeg faktisk tenkt litt på, når jeg fisker, bare for å bruke det som eksempel, så kan en ut og sette garnene på det du er vant til å sette garnene, ikke vel? Da gjør du det nesten i blinde, du tenker ikke, alt går av seg selv. Men av og til så må du på en måte utvide områdene litt, og komme litt i plasser som ikke du er fullt så kjent. Men da er du litt grann, du må liksom følge med på dybder og følge med litt mer på kartet og så se litt grann mer. Men jeg tror det er egentlig veldig viktig å bruke litt tid av og til å komme i litt nytt farvann. Utvide litt horisontene. Som fisker så kan jeg bare si at du blir egentlig bare rigere, for du finner nye områder, ikke vel? Og sånn tror jeg det er også i det åndelige. Det er å på en måte få tid til å studere Guds ord, kanskje komme inn i områder som du ikke har sett så mye før. I hvert fall har det gjort mye med mitt liv, det å få lov til å se nye ting i Guds ord. Og nå skal vi ha tema fra Jesu endetidstal i Matteus 24. Det er det som er tema disse bibeltimene som skal være. Og jeg har fått gleden av å starte opp disse timene. Og jeg tenkte på det ordet der, jeg skal ta og lese det også helt ifra starten. Det står det i Johannes' åpenbaring. Jeg skal ta og lese det helt ifra begynnelsen. Jeg glemmer aldri det ordet, det ble så godt for meg, for jeg skulle en plass å ha møter. Og så var jeg veldig anfektet, for jeg skulle si litt om det som hadde med Jesu gjenkomst. Så tenkte jeg meg selv at det kan jeg løfte fram det. Det er noen som ikke synes det er noe greit. Men det rare var det at når jeg kom på det møtet, så var det et kor som sang. Og så reiser det seg opp en eldre mann, og så leser et ord. Og nå skal jeg lese det som han leste. Og da leste han fra Johannes' åpenbaring. Han leste fra kapittel 1 og vers 3. Jeg har til og med skrevet navnet på den mannen i min bibel, for det glemmer jeg aldri. Og da leser vi sammen. Der står det: salig er den som leser, og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det som det står skrevet, som der står skrevet, for tiden er nær. Og jeg husker det ordet salig, det vil si ubeskrivelig lykke. Det er altså høyeste form for lykke, er det de som leser og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det som der står skrevet. Det er også veldig viktig. Ikke bare lese og høre, men ta vare på det, for tiden, den er nær. Jeg tror vi gjør det sånn at når leser er faktisk, vi snakket litt videre med hvordan vi skulle gjøre dette, men jeg tror vi leser disse versene som står i begynnelsen. Så kan de se hvordan de gjør det, de som kommer etterpå, men det kan være godt å lese teksten, det som er satt opp som tekst, og så bruker jeg litt tid etterpå til å gå gjennom litt forskjellige bolker av det som står. Det er sånn jeg har tenkt å legge det opp. Og så kommer jeg til å bruke litt tid, hvis det går greit, ifra profeten Daniel. Han er mye inne her i dette kapitlet. Og det er en veldig viktig person når det gjelder det med å forstå endetida og forstå tidene som vi lever i. Men vi leser ifra Matteus 24, og der er det fra vers 1. Til og med vers 28. Jesus forlot tempelet og gikk ut. Da kom hans disipler for å vise ham tempelbygningene. Men han svarte og sa til dem: ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere, her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned. Og da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte: si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme, og på denne tidsalders ende? Jesus svarte og sa til dem: se til at ingen fører dere vill. For mange skal komme i mitt navn og si: jeg er Messias. Og de skal føre mange vill. Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme, for alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene. Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere ihjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå frem, og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Når dere da ser ødeleggelsens styggedom som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted, forstå det enhver som leser. Da må de som er i Judea flykte opp i fjellene. Den som er på taket må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset. Og den som er ute på marken må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Stakkars dem som med barn, og dem som gir die i de dager. Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten, for da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli. Og dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjød bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. Om noen da sier til dere, se her er Messias, eller der, så tro det ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd. Om de altså sier til dere, se han er ute i ørkenen, så gå ikke dit ut, eller han er i rommet der inne, så tro det ikke. For som når lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal menneskesønnens komme være. Der hvor åtselet er, der skal ørnene samles. Amen. Det er mange ting, og nå kan jeg bare si det helt ifra begynnelsen, at jeg kommer ikke til å komme gjennom i detaljer alt det som står her. Jeg kommer til å trekke ut noen tanker som vi har arbeidet med. Og det som jeg kanskje aller først har lyst til å si, det er at når jeg leser i Matteus evangeliet, så kommer det veldig mye tydelig fram at mye av det som står i Jesu endetidstale her, det handler om det som skal skje med Israel, med jødene. Og vi ser det veldig tydelig, jeg kommer til å komme mer tilbake til det senere, men vi ser det veldig tydelig når han begynner å tale om ødeleggelsens styggedom som skal komme. Da står det at da må de som er i Judea flykte opp i fjellene. Det er ikke de som er i Vennesla eller i Porsgrunn, men det er så lokalt, Israel, Judea. Så mye av det vi leser, jeg har skrevet det første punktet, at det, i hovedsak så er mye av dette som står her, det er skrevet til jødene i endens tid, og det som skal skje. Jeg tror ikke jeg skal utdype det så mye mer, men når Jesus var her første gang, så kom han til de forlatte får av Israels barn. Og vi ser også i avslutningen av kapittelet før, så sier han mot slutten at det står her, Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profeten og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke. Og så sier han at se, huset deres skal bli liggende øde. Det har vi liksom bakgrunnen i det som kommer inn i kapittel 24. Jeg bare nevner det sånn som en liten parentes i begynnelsen. Noe av det som jeg synes har vært veldig flott med det som vi leser helt i begynnelsen. Det står her i begynnelsen at Jesus, han forlot tempelet og gikk ut. Og så står det, da kom hans disipler for å vise ham tempelbygningen. Og vet du hva jeg legger merke til? Hva er det som disiplene er opptatt med? Vet du hva de er opptatt med? Det synlige. Det står at de kom for å vise han tempelbygningene. Altså de skulle vise han disse flotte bygningene. Det var det de var opptatt med. Men legger du merke til hva Jesus sier? Men Jesus svarte og sa til dem, og så kommer det så flott. Ser dere ikke alt dette? Vet du hva jeg ser? Jesus så også noe, men han var opptatt av noe helt annet. Og det har jeg tenkt på i dag. Det kommer litt an på hva du ser, hvordan du innretter livet ditt. Hvis livet er opptatt av det synlige, så er det denne verden vi er opptatt med. Jesus, Han var opptatt med det som på en måte var usynlig for det blotte øynet. Men det var like mye en realitet. Og det var sånn det kom til å bli. Og jeg tenkte på det vi som Guds folk, det med å ha, det står at vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Vi har altså det usynlige for øyet. Og det er litt det som har med, når du taler om endetida, så ser du på en måte på forhånd det som skal skje. Og det får altså betydning for livet som du lever. For Jesus, han var opptatt med hva som kom til å skje med disse bygningene. Men de var opptatt av det de så her i nuet. Og det er så mange mennesker, de er på en måte mest opptatt av nuet. Hvordan vi har den nå. Ikke vel? Opptatt av det synlige. Men når vi leser hva Jesus var opptatt med, så var det det usynlige, og det var sånn som det kom til å ende. Og det Jesus sier, ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere, her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned. Og vi vet at det Jesus talte om, det var Jerusalems ødeleggelse. Tempelet det sto når dette skjer. Men det er ikke mange årene etterpå. I år 70 så legges tempelet i ruiner av romerne. Og det går altså bokstavelig i oppfyllelse. Og så leser vi videre hva som skjer. Det står at da han satt på Oljeberget, det er sikkert en del her som har vært på Oljeberget, vært i Israel og sittet på Oljeberget. Jeg må si, de gangene jeg har fått lov til å være i Israel, så har jeg vært på Oljeberget hver gang. Og jeg synes det er like, det er en fryd å sitte der. Se Getsemanehagen, Kedrondalen, og se tempelet over på den andre siden. Og der satt de. Og så står det at de var alene med ham. Og det tenkte jeg også, jeg har satt en strek under alene, og viktig det er å komme alene med han. For det er da hemmelighetene blir åpenbart. Det er når vi kommer alene med han. Så åpenbarer han hemmeligheter, sånn som han gjorde for disiplene. Og så står det her at de kom til ham og spurte. Og så sier de, si oss, når skal dette skje? De var altså for det første interessert i tidspunktet. Ingen tvil om det. Når skal dette skje? Og så spør de videre. Og hva skal tegne på ditt komme og på denne tidsalders ende? De altså var interessert i to ting, og det var egentlig å vite tidspunktet, når det skulle skje, og hva som skulle være tegnet, hva de måtte liksom se etter på det som hadde med tidsalderens ende. Og jeg har tenkt på det mange ganger når jeg leser de versene der. Det er mange jeg hører i dag. De sier at de må ikke være så opptatt av endetida. De må ikke være opptatt av Jesu komme. Og da må jeg bare si at hele denne talen som Jesus holder, det er jo et vitnesbyrd om at han var opptatt å tale om det som hadde med endetida. To kapitler, en lang tale. Hadde det vært sant at ikke vi skulle være opptatt med endetida, så hadde Jesus sagt at det trenger dere ikke å tenke noen verdens ting på. Det kommer når det kommer. Men det sier ikke Jesus. Han holder en lang tale med mange detaljer og mange forskjellige vitnesbyrd om hva som skal skje når det gjelder det som har med tegnene og det som har med Jesu komme. Så det er med på en måte å stadfeste at det er noe som Jesus var opptatt med, og som vi også kan være opptatt med. Og det første Jesus sier når han begynner å svare på dette spørsmålet, er at Jesus svarte og sa til dem, se til at ingen fører dere vill. Jeg vil bare si det så enkelt, hold dere nær til meg, sa Jesus, så vil jeg holde meg nær til dere. Se til at ingen fører dere vill. Vær opptatt med å studere Bibelen. Jeg holdt på å si mer enn å lese bøker om endetida. Les Bibelen. Igjen og igjen. Ånden vil åpenbare. Han er kommet for å forklare. Se til at ingen fører dere vill. Begrunn de fra Guds ord. Ikke fra hva han har sagt eller han har sagt. Men vis ut de fra Guds ord. Grunnen til at en tror det som en tror. Og der ligger sannheten gjemt. Og så sier han videre at for at mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias, og de skal føre mange vill. Og så kommer det, dere vil høre om kriger og rykter om krig, og se til at dere ikke lar dere skremme, for alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsvene. Jeg glemmer aldri når jeg var nygift, jeg må si det. Og da var det sånn at kona vi var blitt gravid, og grunnen til at jeg husker det så godt, det er det at jeg hadde fått tema på Vigeland Bedehus og skulle tale om endetida og fødselsveene. Og kan jeg tenke deg hva som skjedde for noe? Da kom forløsningen. Da fødte vi den første fødte på mens jeg hadde møter der, så jeg måtte kutte ned noen av møtene på grunn av fødselen som skjedde. Men det lærte meg mye det å være sammen med min hustru. For én ting er fødselsveene. Men det som jeg lærte, det var at før veene setter inn, så er det noe som hun kalte for kynner. Jeg vet ikke om det er damer vet hva det der er for noe. Det vet jeg helt sikkert ikke, vel? Det er sånne ting som kommer før veene kommer, som varsler om at det nærmer seg veene. Det er det egentlig gjør. Og det har jeg tenkt på meg med det vi ser i dag. Det er egentlig bare varsel om veene som kommer. Krig, jordskjelv, hungersnød. Alt dette må skje. Men jeg holder på å si, vi er på den seirende sida. Ikke vel? Vi har jo en frelse, en full forløsning hos Jesus. Alt dette må skje, sa Jesus, men det er bare begynnelsen på fødselsveene og det som virkelig skal skje imot slutten. Og så sier han også det i vers 9. Da skal de overgi dere, og så har jeg satt en strek i min bibel, til trengsel. Et ord som du møter ofte når det nærmer seg endens tid, og det er knyttet imot Israel, det er trengsel. Det står jo veldig tydelig når vi går gjennom, skal si litt om profeten Daniel. Trengsel. Og her står det også, men de skal overgi dere til trengsel og slå dere ihjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og det merker vi også i denne verden vi lever, at det er ett folk som opplever et hat som ikke er begrunnet ut ifra noe fornuftig. Det er fullstendig ufornuftig. Men allikevel så er det på grunn av et hat. Men det er på grunn av Jesu navns skyld. Det er der egentlig hele forklaringen ligger. Og så står det også at mange skal falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå frem, og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Og vet du hva jeg har lyst til å si nå? Når det gjelder å gå imot avslutninger, nå sier jeg det bare sånn som jeg tenker. Jeg tror ikke det blir bedre og bedre imot avslutninger før Jesus kommer igjen. Men det blir vanskeligere og vanskeligere. Kjærligheten, lovløsheten tar overhånd. Og kjærligheten skal bli kold hos de fleste. Og når jeg ser alle periodene som har vært i historien, hvis vi tenker tilbake til Edens hage, alt var på en måte godt i begynnelsen. Men hvordan endte det? Synden kom inn og ødela. Og det endte med dom. Og de ble kastet ut av Edens hage. Det var sånn det endte. Det begynte jo bra, men det ble verre. Og så endte det med dom. Og så begynte menneskene utenfor paradis. Og så kan vi lese historien hvordan det gikk. Det endte der også med at ugudeligheten tok overhånd. Og til slutt så sier Gud det i Noas dager at min ånd kan ikke til evig tid gå i rette med menneskenes barn. Og så setter han ned levealderen. Og så blir det en dato der Gud skal holde dom i denne verden. Det ble ikke bedre, men det ble verre og verre og verre. Og det ender med dom. Og sånn har det i grunnen vært i hver, holdt på å si husholdning eller hver periode. Gud gir oss Kristus. Men nå ender det med i denne perioden her. Det ender jo med at Antikrist vil stå fram på arenaen. Og det ender med dom. Så kjærligheten eller over lovløsheten, den skal ta overhånd. Og kjærligheten, den skal bli kold hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Og så ser vi også at evangeliet, det skal også bli forkynt over hele jorden til et folkeslag for alle, til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og jeg tror også at jødene, de skal ha en spesiell oppgave med å forkynne evangeliet også i rikets tid, når den tid kommer. Men også i denne perioden så vet vi at evangeliet, det blir også forkynt til folkeslag, sånn som det står her. Og så skal jeg bruke litt tid på slutten og si litt om det som har med ødeleggelsens styggedom. Det er i grunnen første gang jeg sier noe sånn litt mer om det, men jeg har lyst til å bruke litt tid på slutten og si litt om ødeleggelsens styggedom. Det er ingen tvil om at her bruker altså Jesus en tekst hentet ut fra profeten Daniel. Så Daniel, han har noe han skulle ha sagt når det gjelder endens tid. Og hvem er det som er denne ødeleggelsens styggedom som skal stige fram og som skal sette seg på det hellige sted, sånn at de som er i Judea, de må flykte opp i fjellene. Hvem er denne personen? Og de som er på taket må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset. Og så står det til slutt at det skal komme en trengselstid som det aldri før har vært på denne jord. Hva er det Jesus taler om her? Og hva er det profeten Daniel har holdt fram? Det han holder fram er Antikrist som skal stige fram på arenaen. Og jeg må si det at hvis det er noe som har lært meg mye når det gjelder endens tid, som på en måte var med å lukke opp forståelsen, så var det faktisk fra profeten Daniel. Når det begynte å lukke seg opp, så begynte jeg mer å forstå sammenhengen i skriften. Forstå det at noe er skreven spesifikt til jødene, som skal skje med det jødiske folk. Noe gjelder til Guds menighet. Og det er forskjell på Guds menighet, altså vi troende i dag, og det jødiske folk, og løftene som er gitt til det. Israel, de har jordiske løfter, men det har på en måte ikke vi på samme måte som de har. De har landløfter, de har ikke vi som menighet. Vi har ikke noe land som vi kan vise til, men det har de. Men vi har åndelige løfter. Ikke vel? Vi har et åndelig hjemland. Vi som er Guds folk. Og jeg skal bare trekke noen kort linjer som har på en måte vist meg veldig mye når det gjelder det som har med det som står i profeten Daniel, og så trekke det fram imot Antikrist som skal stige fram på arenaen. Og nå kan jeg godt stå opp i profeten Daniel. Jeg skal bare ta det egentlig veldig fort, for vi har ikke tid til å bruke for mye tid på det, men det har hjulpet meg så mye når det gjelder å forstå det med ødeleggelsens styggedom som skal stige fram, og det som, har med, det som skal skje med jødene i endens tid. Hvis jeg slår opp i profeten Daniel, så skal jeg lese først ett vers fra Daniel 10. Og det er nøkkelen til å forstå hvem er det profeten Daniel skriver om. Hvem er det han skriver om? Og da står det i Daniel, kapittel 10. Og Daniel, han var jo en jøde, en profet, en som var ført til Babylon. Men han var en jøde og tilhørte det jødiske folk. Er vi ikke alene om det? Ikke vel? Så står det i kapittel 10 og vers 14. Og så taler Herren til Daniel, og så sier han, nå er jeg kommet for å la deg få vite. Og så står det, hva som skal hende ditt folk ved dagenes ende. Så når vi leser i profeten Daniel, så taler han altså om det som skal hende ditt folk, altså det jødiske folk, ved dagenes ende. Og det er det vi leser om i profeten Daniel. Det som skal skje med Guds folk, altså Israel, i endens tid. For dette er igjen et syn om de dagene. Vi ser mange syner og drømmer i profeten Daniel. Men det handler om det som skal skje med Guds folk Israel i endens tid. Og jeg tar med ett bibelvers til før vi skal trekke noen korte linjer på slutten. Og det står i kapittel 12. Og da spør Daniel igjen. Han har mange spørsmål, han også til Herren. Han er nysgjerrig på det som skal skje. Akkurat som disiplene var. De var også nysgjerrige. De lurte på hva tid og tegn, ikke vel? Og det var også profeten Daniel. Han syntes det var skremmende mye av det han hørte. Alligevel så pirret den nysgjerrigheten. Og så står det på slutten. Det står i kapittel 12. Og så står det i slutten av vers 6 at det, hvor lenge varer det før disse underfulle ting er til ende? Og lenge varer det før dette skal skje, alt det du har talt om? Og så står det i vers 7 at jeg hørte hva mannen sa, han som var kledd i hvite linklær og sto med over elvens vann. Han løftet sitt høyre hånd og sin venstre hånd opp mot himmelen og sverget ved ham som lever i evighet. Så svarer han, en tid og tider og en halv tid. Og så står det, og når det hellige folks makt er fullstendig knust, skal alle disse ting fullendes. Det kommer til å bli trengsel imot slutten for Guds folk i Israel. Men det ender med forløsning. Det ender med forløsning. Men det ser mørkt ut. Men når det blir på det mørkeste, så vil de ropet på Herren. Og det står så ettertrykkelig klart i min Bibel at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og det er det som kommer til å skje. Ikke bare en enkelt jøde mot avslutninga, men Israel som folk. De kommer til å rope på Messias, og så vil hele Israel bli frelst på en dag. Men så skal vi trekke noen få linjer, det som har med ødeleggelsens styggedom, hvordan han skal stige fram. Vi har et kvarter til, tror jeg, på klokka mi, sånn cirka. Hvis det er greit. Jeg vet ikke hvor lenge de holder på. Er det ikke tre kvarter? No. Ja da, vi prøver det. Kapittel 2. Nå skal jeg bare ta veldig kort. Dette har hjulpet meg veldig mye til å forstå tider og alt som skal skje når det gjelder. For egentlig så går det en tråd i profeten Daniel. Det blir på en måte mer og mer klart hva han taler om for noe. Og det begynner egentlig litt forsiktig i kapittel 2. Og der er det en drøm som jeg forsto ingenting av i mange år. Men plutselig så begynte jeg å se hva det sto i den drømmen. Jeg skal ikke bruke mye tid på den, jeg skal bare nevne den helt kort. Det står, nå leser vi fra Daniel 2, og der drømmer han, jeg bare tror jeg forteller drømmen, jeg tror ikke vi tar tid til å lese den lenger, men han drømmer at han ser, det er altså Nebukadneser, denne verslige kongen, han drømmer at han ser en koloss av en statue, med hodet av gull, og så er det sølv, kobber og jern, og til slutt med beina så er jernet blandet med leire. Og mens han ser på denne kolossen av en billedstøtte, så blir han redd, og så ser han at det en stein blir revet løs ifra fjellet. Og den steinen, i motsetning til denne her kolossen, den treffer ikke hodet. Men vet du hvor han treffer? Han treffer føttene. Og føttene og hele kolossen, de blir knust. Det står at det blir som agner på treskeplassen, de forsvinner. Men steinen, den begynner å vokse og blir til et stort fjell som fyller hele jorden. Og så er jo spørsmålet, hva er det denne drømmen handler om? Vet du hva jeg er så glad for? Gud ga tydningen til Daniel. Han forklarte hva det betydde. Og det første han sier det til Daniel, at det er hodet av gull. Når han står der med Nebukadneser, den mektige kongen, så sier han, du er hodet av gull. Denne kolossen, det er verdensrikene som skal stige fram. Og det begynner altså med det babylonske verdensimperiet. Det var et verdensrike. Du er hodet av gull. Og deretter så skal den komme som etter deg. Og så skal det konge en komme av kobber som skal herske over hele jorden, står det. Så dette er ikke bare noen små riker han snakker om, men det er verdensherredømmene som skal stige fram. Og det begynte altså med Babylon, og så gikk det til Medo-perserne som hadde herredømme, og så gikk det til Grekenland med Alexander den Store, og så ender det med rike føttene av jern, som er det romerske riket. Og det har jeg lyst til å si, egentlig så er verdenshistorien, det er mye enklere for meg. Det er egentlig fire hovedriker som en må huske. Babylon, Medo-Persia, Grekenland og Romerriket. Og så vil jeg si det sånn, Romerriket. Hvem var det som hadde herredømme når Jesus var her? Det var romerne. Det var jo romerske soldater. Og Romerriket, det kommer til å gjenreises imot slutten. Og den steinen som ikke hadde noe verdi, vet du hva steinen er bildet på? Det er Guds rike som skal åpenbares i denne verden. Som er et evig rike, som først skal synliggjøres i tusenårsrike, men det kommer til å vare lenger enn som så, for det er et evig rike. Og det som skjer, er at det ender med en konfrontasjon mellom verdensherredømme. Antikrist vil sitte der på slutten. Det står ikke mye om han i kapittel 2, men han kommer mer og mer fram, ettersom vi leser utover i profeten Daniel. Men det ender med at Messias, Jesus, vil stige ned på denne jord, opprette sitt rike, og legge merke til steinen. Blir han stor, den steinen? Han blir som et stort fjell, som fyller hele jorden, står det. Så det er Gud som har makten. Han har kontrollen. Ikke vel? Det er første innblikk vi får i Daniels bok på en måte om det som heretter skal skje. Og så går vi raskt til kapittel 7. Hva skjer der for noe? Der får vi også en drøm. Og den drømmen, jeg bare forteller den også veldig kort. Jeg synes det har lært meg så mye. Da er det ikke Nebukadneser som drømmer. Vet du hvem som drømmer der? Det er Daniel, ja. Det er gudsmannen Daniel. Han ser det fra en helt annen vinkel. Han ser det fra Guds ståsted. Og vet du, han drømmer. Han drømmer om fire rovdyr, står det, som stiger opp ifra havet. Det er det samme tallet. Det er verdensrikene. Men han ser rovdyrskikkelsen i disse verdensrikene. Han ser ikke sølv og gull og, ikke vel, edle metaller. Men han ser rovdyrnaturen som ligger i disse rikene som stiger fram. Og når disse rikene har steget fram, så begynner han å beskrive det fjerde riket med disse ti hornene. Og så stiger det fram et lite horn som reiser seg og betaler besynderlige ord, reiser seg opp imot Gud. Og der møter vi Antikrist i dette bildet. Og så synes jeg det er så utrolig skrevet når jeg leser den drømmen. For hva er det som skjer? Etter at rovdyrene har steget fram og kommet på arenaen, så står det så enkelt, jeg synes det er så presist skrevet, så står det bare i min Bibel, og retten blir satt. Da kommer det en avgjørelse. Nå har disse rikene eller dyrene fått lov til å holde på, men nå kommer det en avgjørelse, en domsavsigelse. Og vet du hvem som stiger fram på arenaen etterpå? Jeg så en gammel av dag. Hvem tror du det er? Det er Faderen. Han som har all makt i himmel og på jorden. Og alle de 10 000 som tilber han. Og så stiger han fram og setter seg i dommerstolen. Og hva er det første som skjer? Og dyret blir drept. Dom over denne verden. Og hva skjer etterpå? Så overgir han riket til menneskesønnen. Ser dere, det taler om akkurat det samme. Jesus skal stige inn på arenaen. Men Antikrist, han vil reise seg opp og få verden under seg. Men det blir bare en kort tid han får lov til å holde på, før retten blir satt. Og dommen over Antikrist og dyret. Og så gir han riket til menneskesønnen. Ser dere, det er akkurat det samme det taler om. Vi får, på en måte, det bildet blir klarere når vi kommer til kapittel 7. Og når vi kommer til kapittel 9 i Daniel, hva er det tale om der? Der er det tale om de 70 årsugene. 70 år, uker av år. Ifra det blir snakket om at Jerusalem skal bygges opp, til en salvet står fram. Vi kan ta og lese, det står i Daniel 9. Og der står det i vers 25. Jeg må bare ta det veldig kort her, men jeg synes det er så utrolig flott. For alt det peker mot det samme. Det er akkurat som vi ser det fra forskjellige vinkler. Det som skal skje i historien. Og så står det her i kapittel 9, og så sier han i vers 25 at du skal vite og forstå at fra den tid et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, etter at Jerusalem var revet i stykker, og inntil en salvet, en fyrste står frem, skal det gå 7 uker og 62 uker. Altså 7 uker og 62, det er altså 69 uker. Og det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidens trengsel, og etter de 62 ukene skal den salvede utryddes. Det er altså Jesus når han går opp til Golgata og på en måte utryddes og intet tar. Og så står det at byen, for det Jesus talte om når han satt på Oljeberget, byen, altså Jerusalem, og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer. Det var Jerusalems ødeleggelse. Og slutten på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig, og ødeleggelsen er fast besluttet. Og så er det altså ei uke igjen på 70 års uker. Og imellom den 69. uke og den siste uka, så er det egentlig en stor parentes. Og vet du hvilken tid det er? Det er menighetens tid. Det er den tid vi lever i dag. Og hva er avslutningen på menighetens tid før den siste uka begynner? Det er menighetens bortrykkelse. Så vi som lever i dag, jeg må bare si at jeg venter, jeg går egentlig ikke og venter på antikrist, men jeg venter på han som skal komme i luften og hente meg hjem. Det er han jeg går og venter på. Men jeg vet at antikrist kommer til å stige fram på arenaen, og at Jesus skal stige ned og tilintetgjøre antikrist. Det er det disse versene viser at kommer til å skje. For det står i slutten av vers 27, jeg tror ikke jeg skal si så mye mer, men det står det at det på styggedommens vinger skal ødeleggeren komme. Så han kommer. Antikrist kommer. Og så står det, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. Så Gud kommer til å holde dom over antikrist. Og det blir altså begynnelsen på tusenårsriket som skal stige fram i denne verden. Så det er litt av noen fremtidsutsikter når det gjelder det som skal skje. Nå skal jeg slutte av. Jeg skal bare sitere det siste ordet i teksten vår. Og vet du hva det var for noe? Det var i vers 28 i Matteus. Det står at der hvor åtselet er, skal ørnene samles. Bare legg merke til hva som skjer i Israel. Hvem er det som er åtselet? Det er jødene. Der hvor åtselet er, skal ørnene samles. De sirkler rundt for å forsøke å utslette dem. Men de vil aldri klare det. Aldri. For Jesus, han har all makt i himmel og på jord. Skal vi ta oss og be? Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du er kongenes konge. Du er herrenes herre. Og Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du steg ned til denne jord for å frelse. Herre Jesus, takk at du gjorde i stand en fullkommen frelse. Og Herre Jesus, takk at du har ordnet en fullkommen vei for oss hjem til himmelen. Herre Jesus, takk for det at vi kan få lov til å være trygge hos deg. Vi kan få lov til å hvile hos deg. Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for alle løftene som du har gitt oss, vi som er Guds menighet. Men jeg har også lyst til å takke deg for alle løftene som du har gitt til Israel, alt som skal skje med det folket, Jesus. Og takk for det at den frelse som de en dag skal oppleve, det er egentlig den samme frelse som vi har fått oppleve. Det er på grunn av troen, når vi tar imot deg, Jesus, så vil du frelse og berge. Herre Jesus, så legger vi denne kvelden, og alt i dine hender. Amen.